Efectivamente, poucos concellos poden sair o paso xe de elaborar presupostos. Foi un ano este 2012 en donde a maioría dos concellos tardaron moito en facer os presupostos. Cidades tan importantes como Ourense veñen de aprobar os orzamentos aí apenas 2 meses, nin eso. É dicir que moitos concellos que nos rodean nin taxiquera teñen aprobado o presupuesto. É dicir que hai dificultades. As administracións locais dos concellos pasan por malos momentos, porque isto é un efecto dominó. Se o que está arriba corta, pois efectivamente iso ten unhas consecuencias en cadena nas administracións públicas hasta chegar ao último eslabón, que é a administración local.